kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 18037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Hashama akkan jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaaf ulfina. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu isiniin jecha. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya irraa isin beeksisuun hanga xumuraatti kan isin faana turu Ansabboontuu Lammiiti. Jalqaba qophii keenya irraa irratti oduutu caqasama. Oduun akka raawwateen ammoo ibsa gaazexaa Adda Bilisummaa Oromoo irraa kennameetu isiniif dubbifama. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo konferaansii marii imaammattootaa waxabajjii 3-5 bara 2018 giddugala waajjira Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromootti gaggeeffame ilaalchisuun marii hirmaattota konferaansichaa waliin geggeessine isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma oduudhaaf gara jaalayyaantuu bulchaattan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu irraa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiyaa waraana wayyaanee humna gaazii irratti tarkaanfii fudhate. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiyaa waxabajjii 5 bara 2018 gimbii naannoo gaara abbaa seenaatti tarkaanfii waraana wayyaanee humna gaazii jedhamuun beekamu irratti fudhateen jaabattaluma wayitaa ajjeesu 11 olammoo haala amaan madeessuun isaa gabaafameera. Godina Qellee Wallaggaatti kaabinootaa fi caasaalee gandaaf akeekkachiisi dabre. Oduun nu gahe akka hubachiisutti maqaa koree qulqulleessituu godina Qelleem jedhuun sakattaa waraana bilisummaa Oromoof jecha kaabinootii fi bulchitooti ona Jimmaa Horroo humnoota diinaa waliin ta'uun oliif gadi fiigaa jiran hojii farrummaa kana irraa tattamaan akka dhaabbatan akeekkachiisi dabreefii jira. Haaluma kanaan kaabinootii ona Jimmaa Horroo akkasumas caasaaleen gandaa onichaa hundi baadiyyaa keessa deemuun duulama qaxureessii Adda Bilisummaa Oromoo irratti oofaa jiran akkasumas sochii waraana bilisummaa Oromoo danquuf sakattaa waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessan irraa atattamaan dhaabbachuu baannaan waan isaan irra ga'uuf gaafatamni matuma isaanii ta'uu hubachuu qabu jechuun dhaamsi dabre kun ni akeekkachiisa. Godina Gujii fi daangaa uummattoota kibbaatti shira walitti bu'iinsaa uummata Oromoo fi saba geediyoo gidduutti wayyaaneen xaxuun lolli deemsifamu itti fufe. Haaluma kanaan waraanni wayyaanee agaazii akkasumas umni addaa naannoo uummattoota kibbaa wayyaanee hidhachiifaman godina Gujii onoota adda addaatti lola uummata Oromoo irratti bananiin lammiileen Oromoo 17 ol ta'an akka ajjeefaman oduun boodana sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee mirkaneesseera. Lola kanaan godina Gujii ona Qarcaa irraa ilmaan Oromoo 10, ona Buleeyoraa ganda Gaaduu irraa ilmaan Oromoo 3, akkasumas ona galaana irraa lama achuma ona galaana bakka irgaansaa jedhamu irraa ammoo ilmaan Oromoo lama waraana gaaziin ajjeefamu maddeen gabaasaniiru. Addisu Abbayyii, Fiqaaduu Murtii, Fiqaaduu Waataa, Halloo Taaddasaa, Muhaabbaa Adimaasuu, Adoolaa Sallii, Dhaddacha Tummullaa fi Dastaa jedhaman ilmaan Oromoo nagaa lola kanarratti waraana diinaan ajjeefaman keessatti argaman. Walitti bu'iinsa wayyaaneen qindeeffamee Oromoo Gujii irratti baname kanas ummanni tokkummaa cimaan ofirraa ittisuun humnoota diinaa irraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu oduun arganne ni ibsa. Oduu xumuraatiin: godinoota Qellee Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Ba'aatti maadheeleen adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontonni Oromoo onoota adda addaa keessatti argaman waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf qarshii 15,850 fi meeshaalee adda addaa gumaachan. Haaluma kanaan godina Qellee Wallaggaa ono Jimmaa Oroo irraa miseensonnii fi deeggartoonni maadheelee adda bilisummaa Oromoo gumaacha taasisaniiru. Haaluma kanaan maadheeleen holqa kaarraa qawwee qarshii 1,000, kopheelee fi nyaata adda addaa, maadhee miiltoo Jimmaa qarshii 400, maadheen shanan odaa qarshii 300, maadheen gurmeessaa lammii qarshii 1,000, maadheen bakkalcha barii qarshii 500, akkasumas onuma kanarraa sabboontonni dhuunfaan gumaachan ammoo sabboonaa Oromoo qarshii 300, afran Jimmaa qarshii 500, garee Mooneeti qarshii 600, falmataa dhugaa qarshii 500, tulluu walal gumaa baas qarshii 300, galaasaa seenaa qarshii 400, duulii abbaa mirgaa ta'ii qarshii 250 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Haaluma walfakkaatuun godinuma Qellee Wallaggaa ona Anfilloo irraa ismaadheen gumaa baas laggasaa wagii qarshii 1,400 fi uffata qorraa akkasumas dhuunfaadhaan ammoo horaa tuutaa qarshii 500, gammadaa mokonnin qarshii 500, akkasumas magaalaa Dambidoolloo irraa dhuunfaadhaan irreessaa caalaa qarshii 200 gumaachan, ona Daallee Waabaraa irraa dinnee didaa dhuunfaadhaan qarshii 500, ona Laaloo Qilee irraa maadheen qeerransaa laga haroo qarshii 700 arjoomaniiru. Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Lixaa ona Qondaalaa irraa maadheen tumsa bilisummaa qarshii 5,400, rasaasa 100,000, boombii harkaa effiwanii 1,000, maadheen Abdii Boriyaa Shuffaa qarshii 600, maadheen falmataa Roorroo qarshii 600 fi rasaasa, akkasumas onuma kanaa dhuunfaadhaan Jibbaa Gabrummaa qarshii 500 waraana bilisummaa Oromoof galii taasisan. Godinuma kana ona mana Sibuu irraa maadheeleen kanneen akka Abdii Boruu Yaabaloo Daabbus qarshii 500, Bakkalcha Odaa qarshii 500, seenaa bilisummaaf qarshii 500 arjoomanii jiru. Ona Ayiraa irraa dhuunfaadhaan Lalisaa Birbir qarshii 500, akkasumas godina Wallagga Ba'a ona Jimmaa Arjoo irraa dhuunfaadhaan Nuwaliif qarshii 200 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Gara fuulduraattis waan danda'an hundaan haga bilisummaa fi walabummaatti waraana bilisummaa Oromoo cina kan dhaabbatan ta'us waadaa isaanii haaromsaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale akkuma itti fufetti jira. Kanattaan sun konfiraansii marii imaammattootaa waajjira hayyuduree adda bilisummaa Oromootti gaggeeffamaa ture ilaalchisuun ibsa gaazexaa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isiniif dhiyeessina. Faana bu'aa.
Ibsa gaazexaa adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo konferensii marii dhimmoota imaammataa waxabajjii 2-5 bara 2018 giddugala waajjira dhaabichaa Eritiriyaa Asmaraatti adeemsifate milkii gaariin xumuratee jira. Dhimmoota fardii fi jeequmsa siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti ifatti mul'achaa jiran hubachuudhaan jeequmsa siyaasaa yaaddeessaa waliigala godinicha keessaa'uu Oromiyaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dachaasuuf gaafatama seenaa uummata Oromoo fi dhaabasaa kallacha adda bilisummaa Oromoo irra jiru beekuudhaan mootummaa wayyaanee addawaawii aangoo irra jiru maal na dhibdeedhaan بلاده ما جروفي والأبي جارات توكو أولتريف فرمات وارار غمسي سورت غافت مكابو بهو حنك أجوسا أكسمس ركو حواسما دينك ديفي والتي بوينس سياسا جرو فرو دات أبون وان نياد دي سيف أدمسي سياسا والتطان يرو أما إتوبيا كيست ملأتو كانت بيسا مالك تاو إمبي كامني بلا فيدو أكدندو أكغاريت وان خوبنوف وليغلتين يروج اومسا اموتا ججاوراتي فوليفاتي كانك امون امي الالو خوندي كيسا ترماتن جراجون برباج ساتاوج امسيني واني تمنوف الدبليسو ماورمو والي تبو انسا بيتي كيسا فروف كالتي امامتاك اياسو كانجرو برباج سماساج امسي الالچا كيسا غلچا جرام كنفيت امباسوف جج الدبليسو ماورمو بيكتوتا اورمو اغمما ددداك ابن አከሳን ዶክመንቶ ታፊ ያዶተ ኢማመታ ቆርማት ረቱንዳኒፊ ሰገንታ ሲያሳ ዳብቻ ወጅን ወልሲመን ቆጴሰኒ ኤሰን ድርቀመትከነም ኢማቶኒ ኮንፈረንሲ ከነራ ቆደ ፉደተን በክቶተ ኦሮሞ በበከሞ አሜሪካ አውሮፓፊ አውስትራሊያ ራፉን ሚሴንሶተ ሸኔ ጉሚ አደብሊሱ ማውሮሞፊ ሚሴንሶተ ጉሚ ሰባገሪ ናኖ ተርገመን አጀጆት ወራነ ብሊሱ ማውሮሞፊ ሆገኖተ ኦላኖ ዱራኒ አብጭ ቡኡሬሰኒዳም አዲብሊሱ ማውሮሞ ተታፊን ሰደርካ ኦላና ከናፉ ደተሙን ተስገበ አከሱመስ ስርነ ፖለቲካ ፉደተመቀቡ ኡሙ አፍ ሙርቴ ሳደጀል ያመናም ሚልካይነ ተታፊ ከናፊስ ጀባቴ ሆጀታም ከና ሰሙዳን ቀባጩን አዲብሊሱ ማውሮሞ ሁምኖ ተሲያሳ አኩመይሳ ወልደቢ ሲያሳ ጅረን ከራነጋ ፍሩፍ ኦፍ ከኒንሳን ሆጀተን ሁንደወሊን ሆጀቹ ፈዲ አከቀቡ ኢረዴቤብሳም كناف الدبلي سمى أورمو هم نوت سياسة إمي إلالو بي إيطوبيا كيساف إدلا الدنيا خوندي كبسو حد أوا بلي سمى حق أف ديمقراسي فتاسي سفامو كناف قودساني أكا غماتشن وامي چدبرسام كونفرنسي چي إموت إمامتا غرغود داتان إلالچ إتكنون مري غويا أفوري إرغ آديمسي سيبود غرفول درات مرين كنفاقاتو إربال آفي غدفا جينيك أبو إتفوفون برباج ساتهو ያደጭሱን ጥምራሚም እንግፋነው መተ ኦሮሞፍ አደብሊሱ ማኦሮሞ ወጣበጅሽን በረኩ መለማፍ ቁደሰደት አስመራ ኤሪትሪያም አባው ደብሰ ዋፍቂ አበለሰ ገሽ ፈጨሰ ለበሸ ቦቤሰ ከጀል ሰንመረ ደሃ በርበደሰ አባው ደብሰ ዋፍቂ አበለሰ ገሽ ፈጨሰ ለበሸ ቦቤሰ ከጀል ሰንመረ ደሃ በርበደሰ አባው ጀቤሰ ዋፍቲ አበለሰ ገሽ ፈጨሰ ለፈሸ ቦቤሰ ከጀር ሰንመረ ደሃ በርበደሰ አባው ጀቤሰ ዋፍቲ አበለሰ ገሽ ፈጨሰ ለፈሸ ቦቤሰ ከጀር ሰንመረ ደሃ በርበደሰ
አገፈቶ ተገኛ ከበጀሞ ፍጃለተሞ ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞ ሰገንታ አፋን ኦሮሞራ ቆፒንከኝ ሰአከና ኩመቲ ፉፈቲ ጅራ አመቶ ኮላማ ጀኔ ቆፒከኝ ኢሳማይረ ገኘ ጅራ እንስ ኮንፈረንሲ ማሪ ኢማም መቶታ ወጣበጂ ሰዲ ሀንገሸኒ በረኩማ ለማፍቆ ደሰደት ግዱገላ ዋጅራ ሀይዱሬ አደብሊሱማ ኦሮሞ ትገገፈም ኢላልቺሱን marii hirmaattota konferansichaa waliin geggeessine kutaa lammaffaa isaa ta'a. Kunooti nu faana bu'a.
Pin ada konferensi mari di muka imam mata kan ada beli semua orang mungkin kau pelat Sudan sini di Sanjur itu faham itu Sudan kan sini di semua mo haran tanah kan itu oleh mari imma di negde imma lafa imma policy kan land policy sa fan Inggris tinjir misalnya imam mata lafa fi di muka kan awal kapten head durati hayun orang mo sedi wal tauran wal tajiti wan koratani fi wan ada dah ilalan imam mata ada beli semua orang mo tif esani fi kanin kana fakkatan ratti wannin san esan ilal sudan mari gababa kan turti gababa san walintasna hayyun oromo waltaji kana tibahudan halakan kan mo imma imamata lafa fi dinikde fi imota kana walqaba tan ratti esanis doktor badasa tadasa doktor kabada tolasa fi doktor rundasa sheteti san wajin turti gababa tasna akan horduftanan isina fera Dawatot Kenya kabajamu fi jalatamo akuma dursine sinittimne saganta Kenya harratin kopi adda kabane de anejra kopi adda amanta na kesumota kabane de anejra kesumon amanta na sifundratte arga jirtan kun hayyota reheddun dimota dinak de ratfu le fachudan waltaji kanaratti barumsa fi kopi le adda wan kabatani fan hermato tafde sani dursa sane no wal simbarsisa hire kanisan ma fankenna kuma isan ofisanati of barsisan dawat Tote Kenya waliin jechuudha me dursa jal badasaan injal kaba jal badasa of persisa dawatote Kenya waliin
ye ani badasa tadasan jedama barsisa University of Minnesota di amora de lutinjira
fayata igala tomi
ani rundasa shete unden jedama kan barde dinagde da garu amma of makiyam of malger and self employed jechun
ya of maf kacharre bit
kasi
ayata yela tom
anis kabada tolasa feda njerama akanuma bannotiko dinagde retila
aye dagotote kenya kabajamo dimme amarrati marachu jirru kan mod imi gababinan sini himu jirru ko manjal gabatu ke dimma land policy yokan imam mata lafa imam mata dinagde fi warren wonnen kana walti hidatani me konferensi kanarratti waan dhiyeessitan akeekasaa cuunfati gabaabsati nahima doktor kabadanin egala
tole galatoomi carraa kananaa kennuufi waan nuni gaafatamne akka dhiyeessinu nutti himame waayee dinagdee biyya kanaa gara fuunduraatti maaltu ta'uu turre jiraa yeroo dheeraaf yeroo gabaabaatti akka beektota dinagdeetti maallu gorsitu ka jedhamu akka dhuunfaatti nu gaafatanii beekumsa kennaan barnoota kennaan akkaataa kamiin dinagdeen biyya kanaa yeroo gabaabaa yeroo dheeraatti tilmaamamee rakkina biyya jiru rakkina naannoo jiru filmaata adda addaa ta'uu danda'a ka jennu qo'annee professionii keenya eegne jechuudha qo'anneetu akka yaadaatti dhiyeessine dhaabni immoo waan kana professionaali jenneetu waamamnee akka nuun isaanitti ibsinu goone sagantaa isaanii wajjiniin ilaallatanii yoo ta'ee fi yaada keenya fudhatu yoon ta'an immoo akka sagantaa isaanii wajjiniin sirreessatu nuun garuu akka dandeettii qabnutti bakka kanatti akka beekumsa isaatti qabnutti uummata keenyaaf hin fayyada biyya kanaaf hin fayyada addunyaa keessatti illee waanni kun barbaachisaadha guddina addunyaatiif illee barbaachisaadha ka jennu yaadota adda addaa dhiyeessinee imaammata dinagdee adda addaa dhiyeessinee guyyaa kana guutuu irratti haasaa oolle jechuudha ammaaf kanuma jedha.
Fayyata galatoomii waan itti dabatoo jiraate doktor Badaas.
Ayyee galatoomii akkuma doktor Kabbadaan jedhee nuti anarraa irratti mari'anne beekumsa qabnurraa muuxannoo biyyoota adda addaarraa fi waan dubbisnerraa kan ka'ee keessumaayyuu immoo egeree Oromiyaa fi uummata Oromoo ilaashisee imaammata diinagdee akkamii qabachuu qaba? Dhaabni kun akkamiin deemuu qaba? Maal akka ta'uu qabu hani nuti ibsine? Kanarratti hundoofne rakkina biyya sana keessa jiru yeroo ammaa itti deemaa jirus akkatti akka hiikan yaada keenya kennineefi.
Fayyataa galatoomaa. Dhimmi isin kaastan gaa waan dhimma diinagdeeti. Diinagdee yoo jedhan immoo waa hedduu of keessatti hammataa. Kanaafis gaa waa hedduu akka kaastan konferensicha irratti arginee jirra. Kana keessaa wanni ijoon lafa. Dubbii lafeeti jechi jedhuunuu fakkii fudhattee turte Dr. Hundaas. Mee dhimma kanarratti akka waliigalaatti wanni jettu yoo jiraate waan jaallan yookaan immoo doktaroonni hayyoonni keenya lamaan jedhan irratti.
Egaa siyaasi Oromoo baay'eensaa waa'eedhuma dinagdee Oromiyaa ilaala. Akkuma beektu immoo Oromiyaan qubattoota harka jirti jennee na yaannu qubattummaan sun maal fide Oromoo irratti gara fuulduraatti maal ta'uu qabaa kan jedhu xiinxaluun nurra ture. Itti dabalees immoo amma haalli lafti Oromoo keessa jiru maal fakkaata? Fakkeenyaaf biyya alaa itti gurgurtaan sun qabeenya, qilleensa, bineensa, nama, laga irratti maal fide? Rakkoo akkamii fide? Kana xiinxallee ilaallee. Yoo maal goone wayya gara fuulduraatti maal ta'utu irra jiraata kan jedhu yaada keenya haasa'a turre manni guutuun irratti haasa'a turre. Kanaaf wanni akkasii kana ammas gara fuulduraatti itti fufnee xiinxaluun nurra jira. Lafa Oromoo hektaara tokko dolarii tokko fisumuunidhaan gurguranii warri bitate immoo akka jedhanitti gabbisuu dadhabanii kaan biyyaa baqatee kaan immoo jira miti waggaa 99 qabatee. Sana bira iyyuu darbee immoo mootummaan isaanii qawwee qabatee dhufee amma biyya loluuf deema jechaadha. Lafti gurgurame immoo xiqqaa miti amma biyya Ingilizii gaa tokkoonsaa kan qabate. Kanaaf wanni kun waan bal'aajaa ta'e kan haasofne jechuudha walumaa galatti.
Fayyaataa hundi kan keessanuu hedduu galatooma. Wanni inni asirratti isin dabaluu yookaan immoo gaafiitti isin dabaluu barbaade hundi kan keessanuu akkuma waltajjiirraa himamaa ture yeroo dheeraadhaaf qorannoo qo'annoo irratti gaggeessitanii walii wajjin qunnamtii adda addaa taasistaniiti. Sana booda asiitti immoo akka tiimitti yookaan akka gurmuutti akka gareetti immoo waliin ijaaramtanii kunoo sagantaa kana dhiyeessitanii. Wayitaa qophii taasistanii dhamaatii dhamaatanii fi waan hunda kana hunda keessa dabartanii dhuftanii. As waltajjiitti baatanii hirmaattota argitanii fi waltajjiin kun bifa kanaan gaggeeffamuu argitan wal bira qabdanii yogguu madaaltan maaltu isinitti dhagaame laata yookaan akkamitti madaaltan akkamitti ilaaltan waltajjii kanaa fi qophii taasisaa turtan?
Galatoomii ammasii waan ani itti gammade inni guddaan ani akka beekaa Oromoo keessumaayyuu dhimma dinagdee irratti ta'ee biyyoota adda addaayyuu gargaaraa ture. Uummata koo fi saba koo kata immoo beekumsa keetti koottuuti waanuma dandeessu kana nunis gorsa sana hin barbaanna waa tokkotti jedhu nuu dhiyeessi jedhanii na gaafachuu isaaniitiif baay'een gammade. Maaliif waanni kun ormaafuun ta'a uummata hundaafuun ta'a kanaaf uummata Oromoo sana keessaati gorsa koo ittiin ga'ee hojjaarra ooshanii gaarii hoonna ooshina ta'ee gaarii garuu akka kootti akkasaan na dhaggeeffatan wanna kan akkasaan yeroo itti kennanii intarsii ta'anii nu dhaggeeffataa dhoolan hedduu na gammachiiseera jechuudha waan inni dhufeefis itti gammadeera jechuudha akkaataa kanatti karaa koo jechuudha warri kaan immoo itti dabaluu danda'u.
Dr. Hundaas maalitti dabaltame?
Ani haala mana keessa akkan argetti namni baay'een hubannoo haaraadha argate jedheen abdadhaa keessumaa ani mataan kooyyuu naannoo dinagdee keessatti kan isaan lamaan dhiyeessan heeraaf seerri maal akka fakkaatu sadarkaa adda addaa akka qabuu fi baay'ee kaasaniin na himan ani hubannoo haaraa argadheera. Namni baay'eenis hubannoo haaraa jaa argateef humnumaan addaan nu baasan malee guyyaan tokkoyyuu waan gahu fakkaatu iyyuu ennaa haasofnu maaliif nama baay'een mirqaanii haasa'e. Kanaaf gammachuun itti dhagahama akkuma tola kabbadaanis jedhe immoo anumtuu waan hin danda'u tokko gumaachuudhaaf as dhufuu danda'uun koo na gammachiisa umurii koo keessatti.
Dr. Badaas ati yeroo waltajjii jalqaba namni waltajjiitti ba'ee qophii kana dhiyeessuu jalqabe waan dhimma dinagdee irratti isin lamaanii Dr. Hundaasaan immoo sadaffaa irratti isin faana dhufee dhiyeesse jalqaba wayita beeksifamu qophii kanaa afaan Ingiliziitiin qopheeffannee jettanii akka nama yaadda'uu tokko tattaasistanii wayita waltajjii seentan afaan Oromoo shaanutti gootanii akkamii akkitti qophooftanii fi akkitti dhuftaniif akkatti waltajjii ilaaltan akkamitti ilaalta?
Gafike sakana to sin devisi ni saduran si devisu barbada. Ugad bachuvi bayengam mades. Wal taji kanarat argamukov. Duran in nangavata mes bekum sako sabako hiru kovi, jar meang jalat u hiru kovi, bayengam madecharar gachukov. Yenan ufe asiti gagesitota abau. Loltota fi ajajota bau kita lamantai hayota oromo kita lamantai yada ko ipsu dandaunko wanani abju kesa jirunati fakati kesuma yumo biya kanat ufu dand ufe isawa jindu pachunko bayenga mad salamata yeroni ko gafatamne akka siniti tolutti ko pesa yero kabdan kesa tijirani nutimani han oromo da nuti oromo da han hojjennu saba oromo fi wan hojjenne yot inno baaye complexita ayu akka saba kenyaf galutti akka gaggeesitota daaba kenyaf galutti afaan kenyan dubbachu fi yo documentin sa angile franco payu afaan kenyan dubbachu akkan dandaw abdinan qaban ture kanuma afani jal qabaratti yodingata walke samakame natimu fatina jeden jalqabe akka natifakade tigaru bayesa siridu matwan ifsu dandeñe natifakata inni baye na gamachis
hayata galatoma mayrattiga akumanni jalqabarella irrajade isin hayota oromo bakota dadati amerikati barsista akasumasi atellemo yu jarmea addunyati hoganta kan sanke sa hojetta atellebi yamba kanati akka atjetetti of qacerte kan mo fiken ke self employed tareti hoji dadarra bobati jirta hoji imma daba imma oromo fi oromia daftau hojechu kana amma egalun ar turera tikoni harkifate bodattafe warren jedan nijuru hata o amma egalunu dan sada warren jedan le nijuru yada kana wal qafsi satime cunfa akka hayyota dinagdet wardi nagde kun ga wanni heddu tarristani himtume nu cunfati akka hayyota dinagdet cumanis tam sewo qabatan
gafi cimaf dera na gafatte wanta nuni dhiyeessine hangababatti cunfamee irra darbu miti kun mariidha. Nunis immoo yeroo duraaf marii kana qabannee dhufuuf akkuma Dr. Raggaasaan jedhetti gammannee jirra. Garuu hin turee hin ta'e ka jedhu wanti turu hin jiru yerumatti dhufanii namaa dhufutti wanna danda'an tokko jechuun gaariidha hafuurra jechuudha. Akka fakkeenyaaf rakkina Oromiyaa keessatti hamma hin jiru warra dargaggoo fi shamarran qeerroo fi qeerrittii irra ka jiru hunduma yookaan sanyii godha addunyaa irra deemnee isuma jennachuudha. Namni barachuutu irra qaba, namni hojjaajjattuutu irra qaba. Waan kana kun waan turuu hin qabu jechuudha. Har'a timnee booru yoo mootummaa kana wajjiniin, mootummaa adda addaa wajjiniin waan gochuu ittiin barbaadan itti fayyadamuu danda'an yookiin immoo oormumattuu hiruu danda'an waan barbaachisaadha jechuudha. Waan yeroon irraa darbu miti jechuudha. Godhaani wanna godhamuu irra jiru jechuudha. Fuulduraattis nuni har'a wanna beeknu amma dandeenyu yaada keenya ibsinee deemnee yoo lammaffaan affeeranii irra hejjennee yeroo qabnutti ilaalle kaanee itti dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Wanna yeroon irraa darbu jedhu hin jiru gabaabamatti jechuudha. Of course otoo dura godhanii ta'ee gaariidha. Amma ammaatti hojjaa deemsaa deemu ammallee wanna gaariidha dhiyeewwan fudhadha akka gootti.
Maayikii sirraa fuudhee dhaamsa maayitti ansifachuu dandeessa.
Dhaamsi inni dhumaayyuu ammallee akkan jedhu akka nama beekaa dinagdee ofiin hin jedha. Barannoota isaan qaba, muuxannoo isaa qaba jechuudha. Dhimma addunyaa fi bu'aa buusu Oromiyaatiif gaafatamu kootti baay'een gammada. Kuni waan hin beekudha. Barnoota koo irra dhaabbadheen waan hin gorse waan ofii koo kanan fedhaa kana godhaa jedhu osoo hin ta'in waan pirinsipiliin waan baranne sun jedhu akkatti hojjaarra ooludha kan hin dhaaba kana gorse. Yoo fudhatanii hojjaarra naa ooshanii as dhufee gorsa kana kennuu koof nan gammada. Hoon hin fudhannellee isaaniif hin ta'uu ta'e fuulduratti carraa adda addaatiin akkaan wanta kana gargaaruu danda'u abdiin qaba. Kanuma duwwaan jedha naaf feeruu isaaniitiif immoo hedduu galatoomaan jedha.
Akkuma hiriyoonni koo lamaan asirratti argaman ibsanitti waan baay'ee mari'anne, waan baay'ee haasofne, waan baay'ee yaada kennine. Waan nuyi kennine Oromiaf dua tu ndain Allota Oromiaf yu hingargar biya tisanaf hingargar har ayu motu manzuno to jirura oshe nama baye gargar sab baye rakin nanti dia majiru kan hika genavi ayadako biya alatu jolle orma motu ma adda yada kenem barsiza carakan argade as dufe kanago chungo baye na gamachiza kumansila ebse ergana ni dabar super badu rakini oromon oromian hayo tabaye kabdi bekto tabaye kabdi inni kan biya bakate jira inni kan biya satta chuchame jira yan nisani ifatti dagge fatame hi karakina biyetti kunnamajiruf oto hi kan barbadame rakina biyetti kunnamajiruf hi kanoto barbadamu fi tattafan godame rakini kenya gababachu ni danda yeroo dheeraa booda immoo asitti waamamnee gaafatamuu keenyaafi darbee hin qabu waan nuti hojjennu darbee hin qabu gaafa hatattamaan an jiru irra oolu jira yeroo dheeraatti an jiru irra oolu jira kanaafiyyuu darbee hin qabu baay'een gammadaa jedheen.
Galatoomii. Dr. Ndaas gaafumaan isaan gaafadhe kanarratti yookaan waliin
tole ani dhaamsumaan dabarsa dursa dubbii akkuma Dr. Badhaasaan jedhetti hayyuun Oromoon baay'ee hayyuu baay'ee qaba keessaa immoo nuti biyya alaa jirra guyyaa guyyaadhaan biyya keessatti jijjiirama uumamu kan beeku nama biyya keessaati sagantaa kana warri ilaalan warri argaa jiran kanarratti hundaa'anii otoo affeerraan barbaadin yaada isaanii karuma barbaadan karuma danda'an otoo dabarsanii yaadni Oromoo hundi walitti cuunfame wanni kana gabbisanii baay'ee gaariidha. Kan biraa immoo saamicha biyya keenya irratti raawwatamaa turee fi jiru akka darbu hin abjoonnaa hundi keenya hawwii qabna gaaf sana maal fakkaata biyyi keenya kan jedhu sanarratti gumaacha kennuun anaaf baay'ee na gammachiisa namni baay'eenis akka gammadu nan beeka kanaaf hundi dinagdeeyyuu barachuun irra hin jiraatu dhugaa dubbachuudhaaf waan arge waan dhagaye waan hawwu otootti daddabalee gaariidhan jedha kanumaan an fixagaa.
Fayyaata galatoomaa hayyoota Oromoo kabajamoo guyyaa guutuu marii kanarra ooltanii hojjetaa turtan yookaan barsiisaa agarsiisaa turtan hubachiisaa turtan akeekaa turtan waan beektaniif qorattanii ammamooyyuu yeroo qabdan gabaabduutti dadhabne doon jenne yaada gabaabduu sanaa fi yaada bifa bilchaataa ta'e kana ammallee irra deebee galatoomaa galanni keessanis bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'uun isiniin jedha fayyaata horaa bula.
Baay'ee galatoomii bilisummaa ulfaata.
Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin addaa konferensii marii dhimmoota imaammataa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan sagantaa guyyaa har'aan tana itti oole jechuunis guyyaa jalqabaa itti oole ilaalchisuudhaan koree qindeessituu irraa jaarragaasaa ol jirraa akkasumas warreen hayyoota Oromoo waltajjii kanarratti bahuudhaan dhimmoota imaammataa lafaa kan diinagdee fi kanneen kana fakkaatan irratti dhiyeessan keessaa immoo Dr. Hundaasaa Asheetee, Dr. Kabbadaa Tolasaa fi Dr. Badhaasaa Taaddasaa waliin taasisnee kanumaan raawwatee jira. Sagantaa keenya itti aanu keessatti akkasumas hayyoota Oromoo dhimmoota adda addaa irratti waltajjii kanarratti qorannoo fi qo'annoo taasisan as bahanii waltajjii kanaaf dhiyeessanii fi adda bilisummaa Oromootiif akeekan waliin turtii gabaabaa taasisnee isiniif dhiyeessina. Kanarraa garuu kanumaan guduun fine sagantaa keenya kabiraatiin walitti deebina. Ogeeyyii kaameraa waliin ta'uudhaan nagayaatiin isiniin jedha.
Kan hima waa'ee kee jallisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miiree dachee kiraama argee nan hima abda seena achima nan hima abda seena achima kan hima waa'ee kee jallisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miiree dachee kiraa margee nan hima abda seena achima nan hima abda seena achima. Kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees dalta orma firanjetu ambela iflata dam garadafta uda tode tiko da hamatu koro apati wakatu akata kengatu uda tode tiko da hamatu koro apati wakatu akata kengatu
geefattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo konferansii marii imaammattoota waxabajjii sadii hanga shanii bara 2018 giddugala waajjira hayyu duree adda bilisummaa oromootti gaggeeffame ilaalchisuun gaaffiif deebiin hirmaattota waliin goone kanaan in raawwanne kutaa sadaffaa isaa qophii keenya ittaanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin irraaf qindaa'e kanumaan goolabamee jira. Kanneen jalqabaa hanga xumuraa nufaana buutanii nu hordoftan maraaf galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna. Qophii ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.